สวัสดี
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟิล์มสควอตพอดแคสต์นะครับอยู่กับผมครับม็อบพสทรครับ
ครับผมต๊อบวิชพลครับ
วันนี้เรามากัน2คนนะครับปกติคอนเซปต์ของรายการเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของการล้อมวงกันนะครับเป็นเพื่อนหลายๆคนนะครับมาล้อมวงคุยกันเรื่องหนังแต่วันนี้ปรากฏว่าเราเป็นเฉพาะกิจนะครับมากัน2คนครับคุณต๊อบ
ใช่ๆเพื่อนมันครบแล้วตอนนี้เหลือ2คนหยอกหยอกหยอก
พอได้ข่าวว่าตอนนี้เพื่อนเขาไปดูดาบพิฆาตอสูรที่เราจะมาพูดกันในวันนี้กันหมดแล้วเหลือเราใช่ไหมที่ต้องมาตามเก็บกับเพื่อนแล้วก็ต้องมาเล่าทีหลัง
ใช่ใช่ผมได้ดูทีหลังครับเพราะว่าตอนแรกคุณเจนบอกให้ผมดูนานแล้วแหละเพราะว่ามันมานานแล้วที่เป็นซีรีส์อ่ะผมได้ดูไปนิดเดียวแล้วรู้สึกว่าผมเริ่มโตแล้วกับการดูการ์ตูนไงก็เลยทิ้งไปซะอย่างนั้น
ก็เลยไม่ดู
แล้วพอมีช่วงเป็นมูฟวี่เนาะที่เข้าโรงอ่ะแล้วผมไปเห็นรายได้ก็เลยกลับมาดูเพราะว่ารายได้มันสูงมากก็เลยแบบข้องใจ
ได้ข่าวว่าทำลายสถิติตลอดการของญี่ปุ่นไปแล้วเรียบร้อยตอนน
ี้เออนั่นแหละมันก็เลยแบบผมก็เลยแบบข้องใจมากเลยผมก็เอาสักรอบวะลองดูสักรอบโอ้แล้วทีนี้แล้วก็โหยาวเลยดูรวดเลยเนี่ย
คืออย่างที่คุณต๊อบพูดถึงในมูฟี่เราอะฟิล์มสควอชแล้วก็ Blendery Podcast เนี่ยได้ทำสรุปแล้วก็วิเคราะห์ The Movie กันไปแล้วนะครับใน EP ก่อนหน้านี้แต่เรายังไม่ได้พูดถึงเนื้อหาที่เป็นแอนิเมชันทั้งหมด26ตอนใช่ไหมคุณต๊อบ
ใช่
ซึ่งทั้งหมด26ตอนเนี้ยคุณต๊อบจัดการมาแล้วเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะมาเล่าสู่กันฟังในรายการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณต๊อบ
ใช่ครับใช่
เป็นไงบ้างความรู้สึกหลังดู
ผมว่าผมชอบกว่าวันพีซอีกนะวันพีซมันตัวละครมันเยอะแล้วเรื่องมันยืดอ่ะพอได้ดูเรื่องนี้แล้วมันรู้สึกมัน
กระชับแล้วครับ
ใช่ใช่ตัวละครมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ่ะมันไม่ได้ยืดขนาดนั้นอ่ะ
ครับ
เ
ดี๋ยวเราจะขอเล่าเนื้อเรื่องคร่าวๆก่อนก็ดีไหมคุณต๊อบแล้วหลังจากนี้ค่อยเป็นเนื้อหาสปอยนะงั้นเข้าสู่ช่วงโมบิเชียลยอดนักขายนะครับคือเวลาเขาแนะนำตัวกันเว้ยทุกคนเขาจะมีชื่อห้อยท้ายนะไม่ว่าจะเป็นเอิร์ธจาก Recommend Channel ใช่ไหมครับ
ครับ
การลีลาจากลีลา Channel อย่างเงี้ยเอ้ยรู้สึกจะมีแค่ผมกับคุณหรือเปล่าที่ยังไม่มีฉายาห้อยท้าย
มีคุณเจนคนนึง
เราควรจะมาคิดฉายาห้อยท้าย
เจนคุณนาย
เฮ้ยถ้าคุณไปฟัง EP แรกๆอ่ะคุณเจนเขาจะบอกว่าผมเจนวิศวะจากหมู่บ้านนกเขาแมว
ใช่ๆโอ้อันนั้นนับด้วยเหรอครับเนี่ย
อะไรคือหมู่บ้านนกเขาแมววะคุณ
ไม่บ้านคือบ้านเขาอยู่ใกล
้
บ้านนกเขาแมวตรงเทศบาล
รูปปั้นรูปปั้นนกเขาแมว
ใช่ใช่ผม
เป็นที่มาของหมู่บ้านนกเขาแมวนะครับผมจะตั้งฉายาว่าม็อบพสทรยอดนักขายแล้วกันเพราะมีฟีดแบ็กมาบอกผมว่าผมเวลาเล่าเรื่องอะไรเนี่ยจะเป็นเรื่องของการขายของใช่ไหมกะขายของเก่งอะไรเงี้ยคุณ
ใช่ใช่
เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าเนื้อหาเกี่ยวกับดาบพิฆาตอสูรในเชิงของนักขายแล้วกันนะคุณสำหรับเรื่องคิเมซุโนะยายบะเนี่ยเป็นแอนิเมชันที่ทำมาจากมังงะของญี่ปุ่นนะครับมังงะก็คือหนังสือการ์ตูนนั่นเองนะครับเขียนโดยอาจารย์โคยูฮารุโกโตเกะนะครับหรืออาจารย์เคของเรานะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคามาโดะทันจิโร่นะครับเด็กหนุ่มที่อยู่กับครอบครัวนะครับที่มีแม่แล้วก็มีน้องอีก 4-5 คนนะครับมีอาชีพเป็นช่างตัดฟืนเนาะท็อปเนาะ
ใช
่แล้วก็หลังจากวันที่เขาเนี่ยลงไปขายฟืนที่หมู่บ้านถูกไหมผมเข้าใจถูกไหม
ใช่เข้าใจถูกครับ
ปรากฏว่ามันมืดเขาก็เลยต้องไปนอนค้างคืนที่แห่งหนึ่งไม่ได้กลับบ้านในประมาณนั้น
ใช่ครับ
พอวันรุ่งขึ้นนะครับกลับไปที่บ้านตัวเองนะครับพบว่าที่บ้านเนี่ยทุกคนถูกสัตว์ร้ายหรือปีศาจที่เขาเรียกกันว่าอสูรเนี่ยฆ่าตายหมดนะครับเป็นอสูรที่คอยกินมนุษย์คอยทำร้ายมนุษย์อย่างนี้ไหมคุณ
ใช่ใช่ใช
่ทำให้ครอบครัวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแม่หรือน้องเนี่ยถูกฆ่ายกเว้นไว้เพียงแค่หนึ่งคนนะครับก็คือเนซึโกะนะครับที่เป็นน้องสาวของเขาเนาะที่ยังไม่ตายแต่ว่าได้กลายเป็นอสูรแทนถูกไหมครับคุณ
ใช่ถูกครับ
คันจิโร่ก็เลยเหมือนกับว่าตั้งใจนะครับที่จะทำให้เนซึโกะที่กลายเป็นอสูรเนี่ยกลับมาเป็นมนุษย์ให้เหมือนเดิมโดยการเข้ากับหน่วยรบที่เรียกว่าหน่วยพิฆาตอสูรหน่วยล่าอสูรผมเข้าใจถูกไหมคุณ
ถูกครับ
แล้วการดำเนินเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นแบบสายโชเนนเลยครับก็คือมีพลังมีการต่อสู้มีเรื่องของมิตรภาพมีเรื่องของความรักโรแมนติกแต่สิ่งที่ทำให้การ์ตูนเรื่องเนี้ยโดดเด่นกว่าการ์ตูนเรื่องอื่นๆนะครับก็คือเป็นเรื่องของลายเส้นที่พอมาเป็นแอนิเมชันแล้วเนี่ยได้สตูดิโออย่าง Ufotable นะครับออกมาทำลายเส้นที่ลื่นไหลและสวยงามตระการตามากเลยผมรู้สึกว่าภาพเขาสวยมากเลยนะคุณ
ใช่
ๆสำหรับใครที่ยังหาแอนิเมชันดูระหว่างกักตัวหรือระหว่างที่ยังต้อง Work From Home อยู่นะครับผมแนะนำเรื่องของดาบพิฆาตอสูรเพราะว่าไม่ใช่การ์ตูนเด็กอย่างที่ทุกคนคิดก็คือมีการต่อสู้ที่ถึงเลือดถึงเนื้อนะครับมีความรักโรแมนติกมีมิตรภาพระหว่างเพื่อนแล้วก็มิตรภาพระหว่างพี่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีความกลมกล่อมในเนื้อหาของมันนะครับจัดได้ว่าเป็นแอนิเมชันแห่งปี 2019-2020 ดีจนกระทั่งมีการทำเดอะมูฟี่นะครับอย่างที่คุณต๊อบเล่าไปก็คือได้เข้าไปในโรงหนังโดยเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อจากตอนที่26 ของ Animation Series นะครับไปฉายในโรงปรากฏว่ารายได้ในญี่ปุ่นนั้นถล่มทลายนะครับทะยานขึ้นเป็น Box Office อันดับ1ตลอดการของประเทศญี่ปุ่นนะครับแซงภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Spirit Away ของ Studio Ghibli ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดินหน้ากวาดรายได้แม้กระทั่งประเทศไทยที่รู้สึกได้ไปเกือบร้อยล้านไม่คุณน่าจะ60กว่าล้านนะครับรู้สึกรายได้เรียกได้ว่าตั้งแต่Your Name นะครับหรือคิมิโนะนาวะนะครับก็ไม่มีการ์ตูนเรื่องไหนทำเงินได้มากเท่ากับดาบพิฆาตอสูรอีกเลยนะครับผมกับคุณท็อปแนะนำดาบพิฆาตอสูรคิเมซุโนะยายบะครับผม
ใช่ๆมันต้องดู
จบช่วงคุณม็อบยอดนักขายแล้วเป็นไงบ้าง
หน้าดูขึ้นมาทันทีเลย
โอเคนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องย่อๆของดาบพิฆาตอสูรนะครับหลังจากนี้จะเป็นเรื่องราวของการสปอยนะครับใครที่คิดว่าเฮ้ยฟังจากที่ผมเล่าเมื่อกี้แล้วอยากดูก่อนแล้วค่อยมาฟังนะครับก็แนะนำให้กดปิดนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าพร้อมที่จะฟังหรือว่าดูมาแล้วอยากจะมาฟังทัศนะนะครับของผมและคุณท็อปนะครับก็สามารถเล่นต่อไปได้เลยนะครับคุณท็อปครับเริ่มจากตรงไหนดีสำหรับดาบพิฆาตอสูรครับ
มันเป็นอนิเมะที่เราต้องเอาใจช่วยพระเอกกับน้องสาวให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็น้องสาวก็หายเป็นคนเราพอเราดูแล้วเรารู้สึกผูกพันกับ2ตัวละครแล้วเราจะเอาใจช่วยเอาใจช่วย
ก็คือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องใช่ไหมครับที่จะพยายามช่วยน้องให้กลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมใช่ไหม
แล้วก็เสน่ห์อย่างนึงก็คือพระเอกไม่ได้เก่งแต่ต้นแต่ก็เห็นแววว่าพระเอกก็ยังทำทุกวิธีทางเห็นความพยายามที่จะช่วยน้องอย่างเต็มที่แม้ว่าตัวเองจะไม่ได้มีสกิลมันจะมีฉากตอนที่หนึ่งเนาะที่พระเอก
ครับ
ที่พระเอกเจอน้องสาวเป็นปีศาจเนาะแล้วกำลังช่วยอยู่กำลังจะลงเขาเลยแล้วไปเจอกับหน่วยพิฆาตอสูร
ผู้ใช้ปราณวารี
แล้วไม่ใช่หน่วยพิฆาตอสูรที่แบบธรรมดาซะด้วยเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปเลยใช่ใช่แล้วนั่นแหละหน่วยพิฆาตอสูรก็ผ่านมาเห็นแล้วก็ได้เจอกับปีศาจก็ยังไงก็ต้องกำจัดเพราะว่าไม่ใช่คนแล้วพระเอกก็จะพยายามจะปกป้องน้องแต่คนธรรมดาเนาะกับคนที่ถูกฝึกมาอย่างดีมันก็สู้ได้ยากแต่พระเอกก็พยายามเต็มที่เลยด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองมีไอ้ฉากนั้นอะทำให้หน่วยพิฆาตอสูรอะที่เป็นตัวท็อปเน
า
ะเขาเรียกอะไรอะเป็นแบบ
โทมิโอกะกิยูใช่ไหมครับ
หรือว่าเก่งมากๆเลยเพราะว่าเป็นไม่กี่คนใช่ไหมมันมีกลุ่มอยู่สูงเป็นหน่วยที่สูงที่สุดอะอันดับสูงที่สุด
ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับสำหรับโครงสร้างหน่วยพิฆาตอสูรเนี่ยเขาจะมีระดับหัวหน้านะครับก็คือระดับคนที่เก่งๆนะครับเขาจะเรียกว่าเสาหลักนะครับก็คือเสาหลักเนี่ยจะเป็นเหมือนกับหัวหน้าของหน่วยย่อยนะครับแต่ละคนจะมีพลังที่แตกต่างกันนะครับอาจจะมีพลังเป็นดาบปราณวารีนะครับดาบเป็นสายน้ำนะครับหรือว่าจะเป็นดาบแมลงดาบไฟอะไรแบบนี้คุณ
อ๋อโอเคนั่นแหละเขาไปเจอเข้ากับดาบปราณวารีเลยนั่นก็นั่นแหละได้ปะทะกันไม่ยอมให้ฆ่าน้องสาวเนาะก็สู้แบบสู้สุดชีวิตเลยอะสู้กันนั่นแหละพระเอกก็มีขวานมีแค่ขวานขวานตัดฟืนนั่นแหละแล้วเข้าไปสู้ทีเนี้ยมันจะมีฉากนึงอะที่พระเอกวิ่งเข้าไปแล้วหลบอยู่ต้นไม้ต้นนึงแล้วพระเอกถือขวานไว้ข้างหลังทำท่าแบบจะเข้าไปสับแต่จังหวะที่หลบต้นไม้นั้นอะโยนขวานขึ้นไปแล้วก็ทำท่าถือขวานเหมือนเดิมแล้วเข้าไปตัวเปล่าแล้วทีเนี้ยไอ้หน่วยพิฆาตอสูรก็พยายามทำให้พระเอกสลบไงเพราะเป็นคนไม่คิดจะฆ่าอยู่แล้วแต่จังหวะนั้นอ่ะเผลอนิดเดียวอ่ะพระเอกฆ่าได้เลยเพราะว่าขวานที่พระเอกปาไปตอนแรกอ่ะที่หลบอยู่มุมไอ้ตรงต้นไม้อ่ะเกือบไปโดนผมว่าถ้าเป็นหน่วยที่แบบล่างๆมาหน่อยอาจจะโดนพระเอกฆ่าก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหม
แต่บังเอิญว่าเป็นพระเอกก็เลยไม่ฆ่าถูกไหม
ใช่มันเพราะว่าหน่วยพิฆาตอสูรเขาไม่ฆ่ามนุษย์อยู่แล้วเขาฆ่าแต่อสูร
ครับ
ทีนี้น้องสาวที่เป็นปีศาจแล้วก็แบบเหมือนจะมีจิตใจเป็นมนุษย์อยู่สักหน่อยอ่ะแล้วก็ช่วยปกป้องพระเอกไอ้หน่วยพิฆาตอสูรก็เห็นมันแปลกใจไงเห็นแล้วก็แปลกใจ
ทำไมอสูรถึงช่วยมนุษย์ถูกไหมครับ
เพราะบวกด้วยเห็นแววพระเอกก็เลยไว้ชีวิตน้องสาว
ครับ
แล้วก็ส่งพระเอกไปฝึกประมาณนี้ครับ
ครับ
แล้วก็ส่วนที่ชอบอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของที่พระเอกไปฝึกไปฝึกมีความพยายามมากก็คือแบบไม่ย่อท้อแล้วพอฝึกเสร็จ
ตามหลัก
พอฝึกเสร็จก็ได้เจอเพื่อนเนาะเจอเพื่อนอีก2คนผมชอบมากเลยเพราะว่าเพื่อนพระเอก2คนที่ได้เจอก็แบบมีความเกรียนคนละแบบแม้แต่ตัวพระเอกก็เกรียนพอมันเกรียนคนละแบบปุ๊บพอมันมาอยู่ด้วยกันอ่ะมันคล้ายๆแบบอารมณ์แบบแก๊งสามช่าน ึกออกมั้ย
มัน
มาดูกลมกล่อมอ่ะตรงนี้ผมก็ชอบนะนี่แหละมัน
คนนึงก็เป็น หัวหมูป่าใช่ไหมครับ
ใช
่อีกคนนึงก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรคลั่งรักเหรอเป็นพ่อหนุ่มผมเหลืองคลั่งรักอย่าง
น
ี้ไหม
ที่มาของผมเหลืองก็คือโดนฟ้าผ่าลงหัวไปชี้เหลือง
โดนฟ้าผ่าใช่ไหมครับ
เท่ไปเลย
เซนอิสึกับอินโนสุเกะเนาะสองคนนี้ใช่ไหมครับ
แล้วก็อีกอย่างที่ชอบก็คือภาพภาพคือไม่ใช่แค่ฉากต่อสู้ที่สวยนะครับมันจะมีฉากที่แบบโชว์วิวอะโชว์วิวทิวทัศน์เมืองทิวทัศน์ป่าอะไรพวกนั้นผมว่าลายเส้นมันแบบก็ดูผ่านๆนึกว่าเป็นไอ้เนี่ยแล้วอะ
เป็นของจริง
เป็นของจริง
วิวของจริงใช่ไหม
มันเนียนมากมันเนียนมากพอไม่มีตัวละครอยู่ในฉากตัดตัวละครออกไปเป็นวิวเป็นอะไรเงี้ยโอ้สวยจัง
แล้วเป็นยังไงบ้างครับหลังจากดูครบทั้ง26ตอนแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกยังไง
รู้สึกว่าอยากดูอีกเพราะว่าด้วยการดำเนินเรื่องที่แบบมันมีความพีคแบบอย่างต่อเนื่องอ่ะผมเป็นคนชอบดูการ์ตูนแบบแอคชั่นอยู่แล้วอ่ะผมว่าสายแอคชั่นนี่ยังไงก็ประทับใจอยู่แล้วว่าเป็นแอคชั่นที่เดือดมากแบบพีคกันไปพีคกันมานะคุณ
ศึกไหนที่เดือดๆเลยในแอนิเมชั่นซีซั่น1ที่คุณแบบ
มันเดือดขึ้นเรื่อยๆเนาะผมว่าเขาทำดีมากเลย
ครับ
แล้วเดือดที่สุดก็คือฉากที่สู้กับปีศาจแมงมุม
ครอบครัวแมงมุมตอนแรกมันศึกแรกนี่สู้กับอะไรฮะพอจำได้ไหมไอตัวที่กำลังจะไปสมัคร
ใช่ใช
่ครับ
ศึกนั้นนี่โอ้โห
มันคือศึกแรกของทันจิโร่เลยเป็นยังไงบ้าง
ดูแบบวุ่นวายมากทุเล็กทุเลมากเพราะว่ามนุษย์ธรรมดา
ใช่ไหม
ถ้าไม่ช่วยกันสู้กับน้องสาวคงไม่ไหวหรอก
อ๋อนี่ซึกุมาช่วยใช่ไหมครับตอนนั้น
ทุลักทุเล
อันนั้นคือศึกแรกของทันจิโร่ตัดเกรดได้ประมาณไหนครับ A หรือติด F ครับศึกนั้น
ศึกนั้นเหรอครับให้สักดี
ดีเลยเหรอเกรดดีดี
ล
็
อกไปเลยถ้าตัดเป็นเกรดแล้วเนาะคุณ
อ่านได้เพราะเนซุโกะจัง
ใช่ใช่ต้องช่วยกันนะโอ้มนุษย์ธรรมดาไม่มีวิชาอะไรสู้สัปปะหลาดสู้กับปีศาจไม่ได้อยู่แล้ว
ครับตอนนั้นใช้ปราณได้นิดหน่อยใช่ไหมครับหรือว่าย
ังไม่ได้ครับยังไม่ได้เรียนสู้เสร็จแล้วถึงได้ไปเจอกับอาจารย์ของเสาหลักอาจารย์ของเสาหลักคนที่ไปเจอกันตอนลงเขา
อ๋อเสาหลักปราณวาลีเนาะหลังจากนั้นครับเป็นศึกอะไรต่อผมจำไม่ได้ละตีกลองไหมอสูรกลองไม่
ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์กลองครับพระเอกเนาะได้เจอกับอาจารย์แล้วก็ได้เล่าเรียนจนได้ตัดหินก้อนใหญ่ๆขาดแล้วอาจารย์แล้วมันจะมีศึกเป็นบททดสอบสุดท้ายนะก่อนจะได้เป็นหน่วยพิฆาตอสูรก
็
คือเข้าไปในป่าที่มีแต่ปีศาจแบบยั่วเยี่ยเลยแล้วก็เอาชีวิตรอดกลับมาให้ได้นั่นแหละเข้าไปในป่านั่นแหละเจอ
ถึ
งได้เจอกับปีศาจที่แบบมีความสามารถเพิ่มขึ้นมาอีกแบบไม่ใช่ปีศาจธรรมดาที่แบบกินคนมาหลายคนแล้วยิ่งกินคนเยอะยิ่งเก่งและปีศาจตัวเนี้ยมันกินคนของอาจารย์ที่พระเอกไปเรียนน่ะกินทุกคนเลยแทบทุกคนกินประมาณเกือบ10คน
ที่ว่าใส่หน้ากากมาทดสอบใช่มั้ยถ้าผมจําไม่ผิด
ใช
่แล้วเป็นไงครับศึกนั้นผ่านไปได้ยังไงทันจิโร่เอาตัวรอดได้ยังไงคุณ
ก็น่าจะใช้วิชาตัดหินมั้งถ้าผมจําไม่ผิด
อ๋อใช้ปราณที่ร่ําเรียนมา
ถ้าไม่ใช้ปราณก็คือตัดไม่ขาดเพราะปีศาจตัวนั้นมันหนังมันหนามันแกงอ่ะ
มันต้องตัดที่คอเนาะถ้าผมจำไม่ผิดต้องถูกตัดคอถึงจะตายประมาณนี้เน
า
ะ
ตัวเบลเลอร์เลย
คอนเซ็ปต์ของกระสุน
น่าเกลียดมาก
ตัดเกรดครับประมาณเกรดไหน
เกรด C ครับ
อ๋อไต่ระดับไปเรื่อยๆนะ
มันต้องมากกว่าดีอยู่แล้วผมให้ C ไว้ก่อนแล้วกัน
เกรด C นะครับหลังจากนั้นจะเริ่มออกเดินทางใช่ไหมครับเจอเพื่อนเจออะไรอย่างงี้มั้ย
ใช่พอออกมาจากป่าได้ปุ๊บเค้าจะมอบหินให้เราเลือกหินเองว่าเราจะเอาหินอันไหนเอาไว้ตีดาบเป็นดาบของตัวเอง
ไปคราฟดาบนะครับ
นั่นแหละแล้วเขาก็จะบอกอีกว่าพอเราคุณได้เป็นหน่วยพิฆาตศูนย์แล้วก็จะมีอีกาประจำตัวแต่ใช่ว่าทุกคนจะได้อีกานะครับจะมีอยู่คนนึงแหละได้เป็นนกกระจิบนกกระจอกอะไรทุกอย่างนี่แหละแต่ผมรู้สึกว่า
ราณสนีได้นกกระจอกนะครับ
คนผมทองนั่นแหละคนผมทองที่โดนฟ้าผ่าที่ได้เล่าไปเหมือนกับว่านกอาจจะเป็นคนส่งเควสว่าต้องไปตามหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนั้นนะไปสู้กับปีศาจนะปีศาจตัวแรกเลยที่ได้เจอก็คือปีศาจไม่ใช่แค่ตนเดียวด้วยน่าจะ 2-3 ตนมั้งแล้วความน่าของปีศาจตัวนี้ก็คือมันเข้าไปอยู่ในพื้นในกำแพงได้แบบหลบได้มีความผิวไหวแล้วพอพระเอกเข้าไปด้วยมันจะกลายเป็นน้ำน้ำมันก็มีความเหนื่อยใช่ไหมคุณจะฟัดจะเหวี่ยงมันก็เหนื่อยอะแต่ปีศาจนี่มันอยู่นานแล้วไงมันชินนั่นแหละมันก็ทุรักทุเลนิดนึงอ่ะแต่พระเอกก็สามารถต่อกรมาได้ด้วยความที่ฝึกอย่างแข็งแกร่ง
ครับ
ก็นั่นแหละเมื่อกี้ซีไหมอันนี้ก็บี
อันนี้นี่คุณจะไต่ระดับแบบนี้ใช่ไหมค่อยๆ พัฒนาการ
ไม่เอาดีกว่าผมเอาแค่ซีดีกว่าผมว่ามันก็
ไม่พอ
พอกับตัวแรก
พอกับตัวแรก
ใช่ใช
่หลังจากนั้นครับ
หลังจากนั้นปีศาจตัวต่อไปก็คือปีศาจกองอันนี้ก็ได้รับภารกิจมาอยู
่ปีศาจกองครับ
ทีนี้เขาได้เจอกับเพื่อนเพื่อนคนแรกที่ได้เจอคือผมทอง
เซนิสึ
นั่นแหละเจอระหว่างทางโมรีกำลังจะขอสาวแต่งงานคนนี้มีนิสัยแบบ
ความ
อะไรคุณ
พ่อหนุ่มคลั่งรักถ้าสมัยต้องเรียกว่าคลั่งรัก
ขอก็ดื่นแต่งงานน่ะเจอกันแค่เดินสากันก็จะขอเขาแต่งงานแล้ว
ครับ
ถ้าผมเป็นพระเอกผมก็รำคาญตัวละครตัวนี้เหมือนกันนะแต่ว่าเขา
เป็นคนขี้ขลาดเน
า
ะ
ใช่ๆกลัวด้วยไม่อยากปราบผีศาจจนนกกระจิบที่ส่งเควสเอื่อมละอาเหนื่อยแทน
ครับ
นั่นแหละก็เลยเดินทางไปปราบผีศาจด้วยกันเพราะว่าปีศาจมันก็จะมีหน่วยมีตัวท็อปของมันใช่ไหม
เป็นเทียก็คืออสูรข้างขึ้นกับอสูรข้างแรมถูกไหมครับ
แต่เป็นแค่อดีตโดนลดขั้นมาแต่อย่างน้อยก็ได้เป็นนะคุณก็ต้องมีความเก่งอะปีศาจตัวนี้ที่เก่งขึ้นก็คือเขาได้เลือดของปีศาจที่เป็นบอสเนาะ
คิบุซิจิมุซัน
ใช่ๆนั่นแหละเลือดคล้ายๆบอสคล้ายๆเป็นผมดูเพราะผมนึกถึงอะไรรู้ไหมคุณ
ไมเคิลแจ็คสัน
เฮ้ยไม่ใช่แต่ก็คล้ายๆอยู่นะขาวเหมือนกันมันก็เหมือนอยู่นะไม่มันถ้าเป็นตัวละครมันจะเหมือนท่านเขาดาคูล่าอะไรเงี้ยคล้ายถอดแบบมาอย่างนั้นเลยนะ
ที่ว่ากัดใครคนนั้นก็กลายเป็นผีดิบอันนี้กัดใครก็กลายเป็นอสูรถูกไหมคร
ับใช่ขวนก็ได้โอเคฉากนี้มีความพิเศษเนาะพระเอกกับเพื่อนได้เข้าไปในถิ่นของปีศาจเลยแหละเป็นบ้านของปีศาจเลยปีศาจตัวนี้เขาสามารถคือตีกองแล้วหมุนบ้านงงไหมคุณ มันไม่ได้หมุนบ้านเนี่ยมันหมุนแค่ห้องหมุนแค่ห้องเน
า
ะ
มันจะสลับเป็นแบบมันจะสลับห้อง
กอง
เขาจะติดเล่นรูบิกอะคุณ
กองที่ติดอยู่ตามตัวกองที่ติดอยู่ตามตัวตีซ้ายอาจจะหมุนซ้ายตีขวาจะหมุนขวาตีท้องอาจจะพลิกหน้าพลิกหลังอะไรเงี้ยฉากนี้มีลูกเล่นขึ้นมาเพราะว่าพระเอกต้องคอยสังเกตว่ามันจะตีฝั่งไหนต้องใช้ความสังเกตและตรงเนี้ยก็ดูแล้วลุ้นดีมีความสนุกแล้วมันไม่ใช่ปีศาจที่ปราบง่ายมากเท่าไหร่นะแต่สุดท้ายก็จนแล้วจนรอดก็ปราบมาได
้
ผมเล่านึงแล้วหลังๆปีศาจมันจะมีที่มาที่ไป
ก่อนbackground ของเรื่อง
ว่
าเป็นปีศาจไปได้ยังไงอะไรอย่าง
น
ี้ใช่ไหม
แล้วมันปีศาจตัวนี้มันมีที่มาที่ไปของเขาเนาะที่แบบก็ดราม่าไม่ได้อยู่ดีๆจะมาแบบเป็นปีศาจเอ้ยฉันสมัครเป็นปีศาจเลยมันมีเรื่องราวที่แบบโดนอะไรมาเนาะที่ก่อนจะเป็นปีศาจแล้วพระเอกอะเป็นคนที่อ่อนโยนมากตรงนี้ก็เป็นจุด
ที
่ประทับใจไม่ได้แบบพระเอกแบบฉันจะฆ่าเหมือนไอ้หัวหมูถูกไหมคุณหัวหมูนี่จะบวกอย่างเดียวเลย
ใช่ใช
่พระเอกก็ยังมีความเมตตาเหมือนกับว่าปีศาจไม่เข้ามาแบบบุกบามหรือต่อสู้กับเขาก็อาจจะไม่ทำร้ายถึงขั้นอะไรขนาดนั้นเนาะเขาสู้เพื่อเอาตัวรอดนั่นแหละพระเอกครับไม่ตายตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์ของตัวละครพระเอกเนาะโอเคตัดเกรดเลยไหมคุณ
อสูรกลองครับ
อสูรกลอง
ฉากอสูรกลองประมาณตอนที่เท่าไหร่นะประมาณตอนที่น่าจะ10กว่าแล้วเนาะ
ใช่ใช่ผมก็จับตอนไม่ได้แล้วดูไปสักพักนึงแล้วถ้าเนื้อเรื่องไม่
ละซีซั่นละ
เนื้อเรื่องไม่ละเอียดหรือเล่าอะไรผิดพลาดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคเกรดที่ให้ก็คือเกรด B ครับผมมันต้องดีกว่าสองตัวแรกอยู่แล้วเพราะเป็นระดับอดีตไอ้ผู้ช่วยหัวหน้าบอสเรียกว่าอะไรดีวะคุณ
ครับอดีตอสูรข้างแรม
โอเคนี่แหละพอสู้เสร็จเขาก็ได้เจอกับเพื่อนอีกคนนึงที่จะเข้ามาสู้กับปีศาจพอดีแล้วได้เห็นว่ามีปีศาจอยู่ในกล่องพยายามจะ
ก็คือในสโกจังนั่นเอง
พยายามจะทำร้ายแต่ก็ทำร้ายไม่ได้เพราะว่ามีแฟนคลับของนิสโกจังมาปกป้องไว้ก็คือกอดไว้ไม่ให้ทำร้ายยนโอ้ขอเจ็บแทนก็คือเพื่อนพระเอกคือหัวทองจุดเนี้ยจุดเนี้ยทำให้ผมรู้สึกประทับใจว่าหัวทองก็มีข้อดีเหมือนกันนะถึงแม้จะน่ารำคาญมีความรับผิดชอบเพราะว่าพระเอกบอกให้ปกป้องไว้ให้หน่อยรักษาพูดเนาะ
ครับ
นี่แหละเริ่มรักตัวละครนี้ขึ้นมานั่นแหละพระเอกมาเห็นก็โมโหเลยจะมาทำร้ายน้องฉันก็เลยมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นหมูป่าตอนนั้นก็เห หมือนเป็นคนป่ามาเนาะแล้วมีสกิลการต่อสู้ที่แบบเป็นมาแต่เกิดอ่ะอันเอาชีวิตรอดตั้งแต่เด็ก
ครับคืออินโนสุเกะเนี่ยเป็นคนที่ถูกหมูป่าเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็จะปรากฏตัวด้วยรูปลักษณ์ที่ใส่หัวหมูป่านะครับแล้วก็ถอดเสื้อโชว์กล้ามซิกแพคจะใช้ดาบที่เป็นดาบบินเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบ้าพอสมควรนะครับบุ่มบาม
ป่า
เป็นแนวโชเนนเป็นแนวลูฟี่ไปเลยนะครับ
ประมาณนั้น
ไม่รู้ว่าสู้ก่อน
หน้าตาดีคุณหน้าหวานเหมือนผู้หญิงสู้กันแพ้นั่นแหละแพ้พระเอกกันแหละหมูป่าหลุดนี่หน้าแบบหวานทุกคนตกใจหมดเลยนึกว่าผู้หญิงแต่เสียงนี่ไม่ใช่โอเคจากนั้นไปไหนต่อวะคุณอ๋อเข้าไปทำภารกิจในเมืองหรือเปล่า
ในเมืองใช่ครับเจอกับมุซันคุโบสุจิมุซันครั้งแรก
พระเอกความสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเขาจำกลิ่นได้กลิ่นคนที่ฆ่าครอบครัวเขาได้นั่นแหละเข
้
าไปในเมืองใหญ่เนาะแล้วก็ได้กลิ่นนี้ก็เลยตามไป
ครับ
กำลังจะถึงตัวมูซันแล้วแหละแต่มูซันก็ก่อความวุ่นวายไว้ก็คือเอาเล็บของตัวเองไปข่วนกับชาวบ้านทำให้ชาวบ้านกลายเป็นปีศาจก็เลยหลุดจากพระเอกตรงนั้น
กลายเป็นศูนย์ครับ
มูซันเหมือนมูซันจะเก็บพระเอกหรืออะไรนี่แหละเลยให้ลูกน้องไปตามล่าพระเอกเพื่อจะเก็บพระเอกเพราะว่าพระเอกเป็นหน่วยฆาตศูนย์ก่อนจะเจอกันมีคนเข้ามาช่วยเนาะฉากที่มูซันทำให้คนเป็นปีศาจอะก็มีปีศาจที่เข้ามาช่วยเป็นมีปีศาจตัวดีด้วยนะในเรื่องเนี้ย
เป็นปีศาจคนดี
ใช่ๆก็คือเป็นผู้หญิง
ครับ
น่าจะเป็นปีศาจระดับสูงครับช่วยฉากนั้นไว้อะไม่ให้ปีศาจอารวาส
ครับ
แล้วก็ได้เจอกันเหมือนเป็นหมอปีศาจเหมือนเป็นหมอก็เลยเอ้ยพระเอกก็เลยเฮ้ยเป็นหมอนี่ว่าช่วยน้องสาวฉันได้มั้ยอะไรเงี้ยก็เลยพากันไปที่บ้านของปีศาจตัวเนี้ยเพื่อไปปรึกษาหาหรือขอคำแนะนำว่าจะน้องฉันพอจะมีทางกลับมาเป็นมนุษย์ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ก็แหละจังหวะที่คุยกันยังไม่ถึงไหนเลยก
็ปีศาจก็มา ใช่ไหม
มาอีกแล้ว นี่แหละความมันมันอยู่ตรงนี้แหละมันแอคชั่นแบบต่อเนื่องแบบนอนสต็อปอาจจะมีพักหายใจนิดนึง
ก็คือมีเล่าเรื่องนิดนึงแล้วก็ต่อด้วยแอคชั่นเลย
แต่เป็นเรื่องที่เข้มข้นนะมันเป็นเสน่ห์จริงๆนะมันดูแล้วมันติดนะคุณนั่นแหละปีศาจโผล่มาเนาะ
ใช่ใช
่โผล่มาไม่ใช่ตัวเดียว
ปีศาจอะไรนะรอบนี้เป็น
มีสองคนผู้ชาย
ดอทบอลไหมกับตัวลูกศร
ใช่ใช่ใช่บังคับทิศทางลูกศรบังคับทิศทางกับดอทบอลปากระจุยกระจาย
ดอทบอลมันเดือดมากนะรู้สึกจะเป็นบอลเหล็กหรืออะไรนี่แหละ
ใช่ใช่คือโดนทีก็อ่วม
เดือดเป็นศึกที่เดือดศึกหนึ่งเลยแหละที่เราดูมา
เพราะคุณจะได้เห็นว่าปีศาจเขาก็คอมโบกันได
้ครับเป็นเล่าเรื่องราวคอมโบของปีศาจสองตนด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ใช่คือเขาทำงานเป็นทีมปีศาจ
แล้วทันจิโร่ผ่านมาได้ยังไงครับทุลักทุเลไหม
ทุลักทุเลครับ
ก็ยังทุลักทุเลอยู่นะทันจิโร่เรายังไม่เก่งสักหน้าเลยตอนนี้
ใช่ใช่แต่ทันจิโร่ไม่ได้สู้คนเดียวครับเราจะได้เห็นว่าน้องสาวก็ได้สู้ด้วย
เนซึโกะจังก็ได้สู้ด้วยใช่ไหมครับ
จะได้เป็น2-2ถ้า2-1สู้ไม่ไหว
เละแล้วใช่ไหมป่านนี้ทันจิโร่
อาจจะไม่ได้มี
ซีซั่น
ต่
อก่อนจังเลยการ์ตูนเรื่องนี
้คือทุเลาทุเลอ่ะมันแอคชั่นมันมีเสน่ห์ว่าเฮ้ยเราต้องเอาใจช่วยนะอะไรเงี้ย
ครับ
มันไม่ใช่แบบวันทันแมนอ่ะเราไม่ต้องเอาใจช่วย
โอ้
เราดูถ้าเป็นการ์ตูนเรื่องนั้นเราดูว่าพระเอกจะอ้วมเมื่อไหร่มันเสน่ห์คนละแบบโอเคไม่ใช่2-2เลยซ้ำเพราะว่าจะเรียกว่า4-2ดีไหมคุณถูกไหมเก่งเนี่ย
ก็จะมีครอบครัวที่อสูรก็มาช่วยตัวเอกด้วยใช่
ใช่คือหมอขอเรียกว่าหมออสูรเนาะหมอหญิงอสูรก็จะมีผู้รับใช้อีกคนหนึ่งนี่แหละความเก่งกาจของปีศาจอ่ะต้องสรุปก็คือต้อง4-2ถูกไหมคุณ
4-2ถึงจะเอาชนะได้
ทุลักทุเลขนาดไหนก็คิดดูโอเคตัดเกรดแล้วน้องคุณเกรดก็ตอนนี้เอาบีบวกเลยมีความหลากหลาย
ขึ้นจาก
ก็ยังคงใส่ลูกเล่นของสกิลของปีศาจไว้ที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละปีศาจแต่ละตน
มีแบ็กกราวมีสกิลที่แปลกให้เราดู
ปีศาจมี5ตนเนาะฉากเนี้ยถูกไหม
ครับ
ใช่ใช่ใช่ปีศาจมี5ตนเราก็ได้เห็นว่าปีศาจก็ช่วยด้วยปีศาจที่ไม่เห็นด้วยกับ
ครับ
คุซันเนาะ บอสใหญ่ก็มีเหมือนกัน
ก็คือตัวของหมออสูรที่คุณต๊อบเล่าเนี่ยผมขออภัยที่ผมยังจำชื่อไม่ได้เนาะเขาบอกว่าการที่จะรักษาในสโกจังได้เนี่ยต้องการเลือดของอสูรที่มีความเข้มข้นสูงก็คือเป็นเลือดของมุซานน่ายิ่งดี
ใช่ใช่อันนี้
คันจิโร่เลยจะต้องไปชาเลนจ์กับอสูรเก่งๆที่ต้องมีความใกล้เคียงกับความเก่งระดับมุซันนะครับก็คือได้พวกอสูรข้างขึ้นอสูรข้างแรมอะไรพวกนี้คุณใช่ไหม
ใช่ใช่
แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นศึกสุดท้ายของซีซั่นที่1นะครับศึกแมงมุมคุณเล่าความประทับใจของศึกนี้รู้สึกคนพูดถึงเยอะมากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าฉากโหดเยอะมากเลยใช่ไหมอสูรแมงมุม
โหดกับอสูรเองก็โอ้โหก็มีเนาะ
ใช่โหดกับหน่วยที่ฆ่าอสูรเองก็ใช่นะครับ
คือ
โหดกับคนดูด้วย
คือเควสเนี่ยพระเอกจะไม่ได้ทำอยู่แล้วถ้าเกิดหน่วยที่ฆ่าอสูรหน่วย1หน่วย2อะไรเงี้ยมันมีหน่วยอื่นเข้าไปอยู่แล้วแต่ไม่สามารถสู้ได
้
ที่เป็นรุ่นพี่ของพระเอกกันแหละพระเอกเพิ่งเป็นไฟแรงหนุ่มไฟแรงต้องมาสู
้
รุ่นพี่ไม่ไหวแล้วรุ่นพี่โดนเหมือนกับเข้าไปในป่าแล้วโดนชักใยอ่ะเหมือนต้องสู้กันเองด้วย
ครับ
คือแบบ
ก็คืออสูรแมงมุมเขาจะมีความสามารถในการควบคุมคนโดยใช้ใยแมงมุมถูกไหมคุณ
แมงมุมนี่จะอยู่เป็นครอบครัวเลย
นะเป็นครอบครัวแมงมุมนะครับ
ไอตัวบอสใหญ่เนี่ยเป็นแค่เด็กตัวเล็ก
เป็นตัวลูกที่อยากได้ความอบอุ่นจากพ่อแม่ก็เลยต้องมา
หายไป
สร้างครอบครัวแบบปลอมๆ
เขาก็มีสตอรี่ของเขาประมาณนั้นใช่นั่นแหละมีพ่อมีแม่มีพี่มีนั่นแหละครอบครัวอยู่โหครอบครัวปีศาจอยู่ในนั้น
น่
ะ
เป็นครอบครัวปีศาจ
ปีศาจตัวนี้ที่เป็นเด็กเขาไม่ใช่เด็กชายธรรมดาที่ได้เลือดของปีศาจทั่วๆไปไงเขาได้เลือดของคูซันอีกแล้วแล้วเขาเป็น
ได้เลือดมูซันโดยตรง
เขาเป็นหน่วยที่คูซันตั้งขึ้นเรียกหน่วยอะไรนะคุณผมก็จำไม่ได้ละเป็นตัวท็อปเลย
ข้างแรมป่ะอสูรข้างขึ้นอสูรข้างแรม
นั่นแหละอันนี้ก็ของจริงแล้วอันนี้ไม่ใช่อดีตแล้วอันนี้ยังเป็นถึงปัจจุบัน
เป็นอส
ู
รข้างแรมนะก็จะไม่ผิดเป็นไงบ้างฮะฉากต่อสู้การแบทเทิลกันระหว่างอสูรแมงมุมกับหน่วยพิฆาตอสูรของทันจิโร
่สู้กันได้แบบดูเดือดแล้วแบบโชว์ลายเส้นแบบเต็มที่เลย
โชว์กราฟิกของแอนิเมชันยุคปี2020ใช่ไหมคุณ
ใช่โอ้โหสวยงามสวยงามผมชอบไอตรงน้ำกระเพื่อมมากเลยนะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงแม่น้ำอ่ะแค่นั้นแหละรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงนั้นอ่ะคือแบบเฮ้ยสวยดีว่ะหรือเราไม่ได้ดูอนิเมะนานแล้ว
ใช่ไห
มสวยมากเลยแล้วโอ้โหในป่าวิวในป่าแบบโอ้โหแทบจะเหมือนจริงแล้วอ่ะมันดูแบบเนียนตา
เนาะตอนที่สู้กับอสูรแมงมุมประมาณตอนที่22 23อ่ะเขามีการสำรวจนะครับการดูจะเยอะมากเพราะว่ามันมากมันสนุกมากช่วงที่ทันจิโร่ปลดล็อกสกิลใหม่ไหมใช้คำนี้ไหมที่สามารถใช้ดาบไฟครับคางูเระ
แล้วเราจะได้เห็นการต่อสู้ของแต่ละคนเพื่อนพระเอกด้วยปล่อยของ
ที่ขาดมาโดยตลอดจังหวะนี้ก็คือฟันฉับเดียวปราณอัศนีกระบวนท่าที่หนึ่งไงผมจำได้
ใช่อยู่ท่าเดียวท่าเดียว
ได้อยู่กระบวนท่าเดียว
แต่แบบเท่นะแบบกายเขากลายเป็นคนละคนเออจริงๆเขาสู
้เขา
สู้ก่อนหน้านั้นนี่เขาสู้ในบ้านเขาสู้กันพักหนึ่งที่เขาเจอปีศาจอ่ะฉากเปิดตัวเขาเนาะเราไม่ได้พูดถึง
ครับ
อันนั้นก็เท่เหมือนกันเฮ้ยทำไมหลับๆอยู่แล้วตื่นมากลายเป็นคนวะแล้วแบบโอ้ฟันฉับเดียว
เป็นสองร่างนี้ป่ะ
ปีศาจโอ้คอขาดสะบั้นเลยเท่มากนะตัวเนี้ยผมชอบนะ
สนิทสุดนะ
คือสกิลเขาเท่นะ
ครับเป็นสายฟ้าเปี้ยเปี้ยเปี้ยแล้วมันดูเร็วมันดูฉับฉับฉับฉับฉับ
แล้วเขาแบบเฮ้ยอะไรอ่ะอยู่ตอนแรกยังเกียนเกียนกลัวกลัวอยู่เลยตื่นมาอีกคนกลายเป็นคนละคนแล้วใครเข้าสิงคุณปะ
งั้นคุณอาจจะต้องดูเดอะมูฟวี่แหละสึกรถไฟส
ุ
ด
ที่
ร
ัก ผม
ไปดูมาแล้วนะคุณ
ครับผมรอมาสเตอร์อยู่เพราะว่าผมเข้าลงไม่ทันเพราะว่าผมดูรายได้เนาะอย่างที่บอกไปข้างต้น
ตัดเกรดดีไหมฮะฉากสึกสุดท้ายของอสูรแมงมุมในซีซั่นหนึ่ง
โดยรวมเลยเนาะแน่นอนครับผมมันต้องเป็นเกรด A อยู่แล้วครับผม
A อยู่แล้วนะ
ใช่ใช่
ทั้งเรื่องของความสนุกทั้งเรื่องของสกิลพระเอกใช่ไหมครับ
แล้วมันจะมีสกิลของหลายๆคนไม่ใช่แค่พระเอกหรือเพื่อนพระเอกเนาะพระเอกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าสู้ไม่ชนะนะแล้วมีคนมาช่วยปานวารีเหมือนกันแต่ขั้นที่สูงกว่าคือแบบโอ้โหขนาดปีศาจระดับท็อปๆเนาะเขายังสู้แบบชิวเลยอ่ะโอ้โหจะเก่งขนาดไหนจะเก่งขนาดไหน
เสาหลักใช่ไหม
ใช่
รู้สึกจะมีเสาหลักแมลงด้วยใช่ไหมครับ
ครับคนนั้นก็เก่งเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยของเยอะเนาะเพราะว่าเขาสู้กับไม่ได้สู้กับไอ้ปีศาจที่เป็นเลือดสายเลือดโดยตรงเนาะของคูซัน
อืม
แต่ก็ปล่อยของ
มาเก็บงาน
มาเก็บงานใช่ใช่
หลังจากนั้นก็จะเปิดตัวเรื่องของเสาหลักแล้วทีนี้โอ้โหตัวละคร
เราผมขอเกริ่นที่มาก่อนเนาะที่ทำไมถึงคันจิโร่ถึงได้ไปเจอกับเสาหลักเพราะว่าโดนเรียกพบเนาะที่มาของเสาหลักก็จะมีคนที่อยู่สูงกว่าเสาหลักก็คือคนที่เป็นหัวหน้าใหญ่เลยที่ปราบประสูติที่มีแผลอยู่บนใบหน้าเน
า
ะเขามีความสนใจ
เป็นหัวหน้าที่เรียกว่าอุบุยาชกิชื่อเขา
ใช่ใช่ใช่เขามีความสนใจตัวพระเอก
คือครอบครัวอุบุยาชกิเนี่ยเป็นครอบครัวที่ผูกพันกับอสูรมานับร้อยปี200ปีแล้วเพราะว่าถ้าพูดไปก็จะสปอยในมังงะเอาประมาณว่า ครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่ก่อตั้งหน่วยพิฆาตอสูรขึ้นแล้วผู้นำครอบครัวแต่ละรุ่นก็จะต้องมาเป็นผู้นำนะครับแล้วมันจะมีเหตุผลอยู่ที่ว่าทำไมใบหน้าของเขาถึงมีบาดแผลนะครับมันจะมีเหตุผลอยู่ว่าทำไมเขาต้องล่าอสูรใช้คำนี้ดีกว่านะครับแล้วผู้นำแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะต้องสร้างเสาหลักขึ้นมาเพื่อเป็นกองกำลังของตัวเองนะครับในการต่อสู้กับมูซันนะครับถ้าเล่าไปเดี๋ยวคุณท็อปจะกลายเป็นสปอยคุณท็อปซะเอง
โอเคครับ
เอาเป็นว่ามันมีเบื้องลับเบื้องหลังแล้วก็มีเหตุผลรองรับอยู่แน่นอนว่าทำไมถึงต้องมีหน่วยที่ฆ่าอสูรมาต่อสู้กับอสูร
นั่นแหละเป็นที่มาเจอเสาหลักทุกคนเลย
ครับอู้แล้วตอนเปิดตัวเสาหลักนี่คือเท่มากนะแต่ละคน
แต่ละคนแบบรู้สึกว่าโอ้โหกลิ่นความอีโก้นี่แบบฟุ้งเลยอ่ะแบบเฮ้ยปีศาจจะเอาไว้ทำไมวะมันก็ฆ่าทิ้งไปที่แต่ละคน
ผมคิดถึงอันนั้นน่ะ13หน่วยของโลกวิญญาณของบลีชอ่ะ
อ๋ออันนี้ผมไม่ได้ดูนะ
คุณเคยดูบลีชไหมโซไซตี้อ่ะมันจะมี13หน่วยพิทักษ์โอ้โหมันเหมือนกันเลยอ่ะมันแบบผมอ่านแล้วผมแบบ
คัดกันมา
ความสุดอะไรวะ
ลอกกันมาป่ะ
แต่ครับแต่ความสุดยอดของเสาหลักก็คือความที่แบบเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ตรงนี้แหละความที่ต่อสู้ได้ตายได้รักได้เจ็บได้มันทำให้เรารู้สึกว่าหน่วยพิฆาตอสูรเนี่ยดีกว่าหน่วยพิทักษ์โลกวิญญาณของบลิสอีก
อ๋อเข้าใจละ
นั่นแหละเราจะพูดถึงหน่วยเสาหลักก่อนไหมว่าเป็นยังไงมีใครบ้าง
ครับพูดเลยครับม็อบ
นะก็คือผมอาจจะเล่าคร่าวๆนะด้วยความที่ผมก็เพิ่งดูมาเหมือนกันนะครับก็คืออย่างที่เราได้รู้ไปแล้วนะครับว่าเสาหลักมีคุณโทมิโอกะกิยูนะครับที่ใช้ปราณวาลีใช่ไหมคุณ
ใช่ใช่ใช่
ที่เจอกับทันจิโร่ใน
ตอนแรกเลย
ตอนแรกตอนที่2เลย
ใช่ใช่ตอนแรก
ที่ใช้กระบวนท่าปราณวาลีนะครับแล้วก็จะมีคุณโคโจชิโนบุที่ใช้ปราณแมลงที่มาเก็บงานให้กับพวกทันจิโร่ในศึกแมงมุมนะครับที่น่ารักคนนี้จะยิ้มอยู่ตลอดนะครับ
แต่เนื้อเรื่องก็ดาร์กอยู่นะใช่ไหม
แล้วก็จะมีพ่อหนุ่มเรนโกคุเคียวจูโร่นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นพระเอกในเดอะมูฟวี่เลย
เอ้าหรอ
ที่เป็นเสาหลักเพลง
ใช่ไหม
โอ้โหเรียกได้ว่าทันจิโร่นี่บทด้อยมากเลยคุณในศึกรถไฟสู่นิรันดร์
ผมอยากดูขึ้นมาทันทีเลยโอเคคุณ
ผมขายเดี๋ยวผมขายให้คุณท็อปอยากดูตอนนี้นะครับคือเรื่องราวของศึกรถไฟสู่นิรันดร์เนี่ยเป็นเรื่องราวต่อหลังจากที่กลุ่มทันจิโร่ไปพบกับเสาหลักและได้รับภารกิจใหม่นะครับให้ไปหาสาเหตุบนรถไฟที่จู่ๆคนก็หายตัวไปนะครับโดยที่บนรถไฟนั้นจะมีเสาหลักคนหนึ่งที่ได้รับภารกิจมาเหมือนกันก็คือเรนโกคุเคียวจูโร่คนที่ใช้เสาหลักเพลิงคนนี้แหละนะครับแล้วคุณจะเห็นสกิลพระเอกของเรนโกคุเคียวจูโร่ที่ทันจิโร่รู้สึกว่าโดนตัดบทอ่ะคุณไม่มีบทเลย
พระเจ้าช่วย
คุณจะเห็นเสาหลักโชว์เทพทั้งเรื่องแล้วแบบโอ
้ไม่น่า
แล้วฉากต่อสู
้ได้เงินเยอะ
ครับแล้วฉากต่อสู้สุดท้ายคือถ้าใครอินมากๆผมว่ามีน้ำตาไหลอ่ะ
ผมเตรียมทิชชู่เข้าลง
แต่จะน้ำตาไหลเพราะ
ผมไปลงไม่ทันละโอเคเตรียมทิชชู่ไว้ก่อน
แต่จะน้ำตาไหลเพราะอะไรเนี่ยต้องไปดูกันเศร้าหรือเปล่าหรือว่าซาบซึ้งหรือว่าแบบแล้วคำพูดคือคมมากอย่างเช่นประโยคที่บอกว่ามันจะมีการเชิญชวนให้ไปเป็นอสูรด้วยอักษะยอดนักขายจะเชิญชวนให้มาเป็นอสูรไหมอะไรเงี้ยเรนโกคุเคียวจิโร่ก็บอกว่าทำไมต้องเป็นอสูรการเป็นมนุษย์เนี่ยการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันคือความสวยงามของมนุษย์การอยู่ยงคงกระพันเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายหรอกโอ้โหคุณ
ผมก็เห็นข้อความใน Facebook มันมาจากที่นี่เอง
คุณท็อปคุณจบพอดแคสต์นี้แล้วคุณไปหาดูนะรอลิขสิทธิ์ไทยนะครับเอาเข้าผมว่าต้องมีนำเข้ามาแน่นอนคุณไม่ต้องห่วง
ผมว่าน่าจะอัดใส่ Netflix อยู่แล้ว
หรือถ้าคุณอดใจไม่ไหวจริงๆคุณไปอ่านมังงะได้เลยนะครับประมาณเล่มที่8ที่9
ผมไม่ใช่สายอ่านมังงะดิคุณผมสายดูแอนิเมชั่นอนิเมะ
ใช่คือถ้าคุณดูแอนิเมชั่นมาแล้วคุณไปอ่านมังงะมันจะเป็นอีกฟีลเป็นอีกอารมณ์ที่มันเห็นภาพเคลื่อนไหวมาแล้วอ่ะพอมันมาเห็นภาพในลายเส้นเนี่ยบางคนเขาอาจจะไม่ถูกใจ
ใช่ผมหนึ่งในนั้นแหละครับ
เข้าใจได้เข้าใจได้อันนี้เป็น
ประมาณนั้น
เป็นเรื่องของรสนิยมส่วนตัวผมจะไม่ว่าแล้วเป็นไงหลังจากดูจบแล้วความรู้สึกอยากดูต่อเลยใช่ไหม
ครับผมว่าทุกคนอยากเดินเข้าโรงแน่ถ้าเกิดผมทันนะ ยังไงผมก็ซื้อ
ยังไงก็ซื้อ ใช่ไหมคุณ
นี่แหละที่มาของว่าทำไมถึงทำรายได้มากขนาดนั้นแล้วเดอะมูฟวี่เรื่องนี้เขาชิงออสการ์ด้วยนะคุณรู้ป่ะผมเพิ่งทราบวันนี้เลย
เป็นตัวแทนออสการ์ของญี่ปุ่นครับในสาขาแอนิเมชัน
ขนาดนั้นนะคุณลองคิดดูสิโกอินเตอร์เฉยเลยอ่ะแบบสุดจริง
ครับผมเรื่องนี้ไม่ได้เข้าชิงออสการ์แต่ว่าเป็นตัวแทนแต่ละประเทศที่ส่งเข้าไปเพื่อให้เขาคัดเลือกเพื่อเข้าชิงออสการ์อีกทีนึงใช่ครับเหมือนอย่างของไทยก็จะมีเรื่องของ How to Think ไงของเต๋อในปีที่แล้วนะครับที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าชิงออสการ์แต่จะได้ไม่ได้จะเป็นลำดับ5เรื่องสุดท้ายไหมนั่นก็แล้วแต่กรรมการออสการ์เขานะคร
ับ แต่ได้เข้าชิงออสการ์แต่ละประเทศยอดอยู่แล้วเพราะว่า
ใช่ครับก็ถือว่าเป็นที่หนึ่งในปีนั้นใช้คำนี้ดีกว่า
ประมาณนั้นเนาะ
ขอแบบสรุปสุดท้ายคุณท็อปความรู้สึกที่มีต่อดาบพิฆาตอสูรหรือว่าคุณเฝ้ารอจะเห็นอะไรในซีซั่นที่2นะครับหรืออยากจะพูดอะไรกับท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้ดูเรื่องดาบพิฆาตอสูรแต่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วมีไหม
เฝ้ารอซีซั่นที่2ยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่ดูรถไฟเพราะมันต่อกันถูกไหมถูกไหม
ถูกครับถูก
จะเชิญชวนทุกคนมาดูเนาะเรื่องนี้มันเป็นหนังของสายสัมพันธ์พี่น้องแล้วก็ความผูกพันของพ่อแม่ครอบครัวคือเนื้อเรื่องความกลมกล่อมของเรื่องมันเข้าได้ดีกับแอคชั่นคุณจำฉากที่สู้แมงมุมได้ไหมที่ได้เกียรติเอะฉากสวยมากเลยนะที่เนซุโกะก็พยายามช่วยพี่ชายก็พยายามช่วยน้องอะไรเงี้ยมันแบบ
ครับผม
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วสกิลมันออกมาแบบสกิลมันประสานกันอ่ะโอ้ฉากนั้นแบบสวยงามทับใจสุดๆแล้วก็นั่นแหละแล้วก็มีความตลกของเนื้อเรื่องด้วยนะอันนี้ผมเสริมให้เนาะก็คือนั่นแหละแก๊งสามชาติแหละก็คือแก๊งไม่เหตุกันแหละที่มีสามคน
มีตัวเล่นมุกตัวชงตัวตบนะ
ใช่ๆโอ้โหมันกลมกล่อมอย่างนั้นเลยเพราะว่าแต่ละคนมันแม้กระทั่งพระเอกก็เกรียนเนาะก็เกรียนในแบบความใสซื่อของพระเอกอะไรเงี้ย
เขามีคาแรคเตอร์ชัดเจน
คาแรคเตอร์ของคนแต่คาแรคเตอร์ของทั้ง3ก็ไปคนละทางเนาะแต่พอมารวมกันแล้วมันแบบมันดูแบบกลมกล่อม
มันตลก
มันตลกอ่ะมันแบบเฮ้ยเข้ากันเหรอเฮ้ยมันพวกมึงเข้ากันจังวะโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าอะไรเงี้ยคุณจะได้เห็นในการ์ตูนสักกี่เรื่องกันอันนี้ผมก็ดูการ์ตูนมาเยอะเนาะแต่มันมันกลมกล่อมดีประทับใจ
ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับดาบพิฆาตอสูรนะครับที่เรารู้สึกจะใช้เวลามาเกือบชั่วโมงเลยนะครับตอนแรกคุยกันไว้เท่าไหร่คุณท็อป20นาที
อ๋อโอ้เพิ่นไปหน่อยเพิ่นไปหน่อยฟีลลิ่งมันเยอะ
เพิ่นไปหน่อย
อันมันเยอะ
อินแหละอิน
ใช่
ใครที่มีข้อคิดเห็นยังไงนะครับหรือว่าบางทีบางอย่างข้อมูลเราอาจจะผิดไปนะครับด้วยความที่ผมก็ดูนานแล้วคุณท็อปก็ทิ้งช่วงมาสักพักถึงเพิ่งได้มาดูนะครับก็คอมเมนต์บอกกล่าวเข้ามากันได้นะครับแล้วก็ฝากรายการฟิล์มสควอตพอดแคสต์ไว้ด้วยนะครับและอีกรายการนึงที่พูดคุยกันเรื่องเกมอย่าง GG Easy นะครับสำหรับวันนี้ Blendery Podcast แล้วก็ฟิล์มสควอตขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกับคุณท็อปขอบคุณท่านผู้ฟังทุกคนที่ฟังมาถึงตอนนี้มากครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ